ще йде передача «Інтерв'ю тижня». Сьогодні былий старшиня Верховного Совету, генерал міліції в отставці В'ячеслав Гриб розважає, адкуль у міліції з'являється безпокараність і схильність до гвалтовних діянняў, чаму жыхары сталіцы не йдуть працаваць у правоохоўныя органы і што трэба зрабіць законодавчым шляхам, каб міліціянты перасталі ілжэсведчыць у судах. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Апошнім часам, апошнімі тыднямі у грамадстве, у незалежнай прэсе шырока ідзе дыскусія наконт паводзінаў прадстаўнікоў праваахоўных органаў. Было некалькі выпадкаў, якія, скажам, абвастрылі гэтую дыскусію, і збіццё ў будынку суда журналіста Тутбай, і некаторыя дзеянні прадстаўнікоў міліцыі пры затрыманні падазрываных у пастарунках, калі збіваліся затрыманыя і гэтак далей. Все гэта, паўтаруся, спарадзіла даволі шырокую дыскусію ў грамадстве. На вашую думку, чаму такія рэчы ўвогуле адбываюцца ў беларускай міліцыі? Што, па-вашаму, за гэтым стаіць? Ці проста, ну, асобныя выпадкі, асобныя недастойныя паводзіны пэўных міліцыянтаў, ці ўсё-ткі вы схільны лічыць, што за гэтым крыецца пэўная сістэма, сістэма, магчыма, беспакаранасці ці недастатковай, ну, скажам, выхаванасці працы з кадрамі ў розных праваахоўных органах?
Однозначно отказать на ваше пытание немагчыма. Такие выпадки есть и в інших краинах свету, на вот, в Злучаных Штатах Америки. Ну, я не буду приводить конкретные приклады, але не есть, коли полицейские забивают громадян, подозрённых и неподозрённых и так далее. Так что это есть. Это и ранее было, и в советские часы. Ну, але зараз, можа, гэта стала часцей, таму што нешта ў нашай краіне змянілася, змянілася сістэма, змяніліся ацэнкі маральныя. Міліцыя павінна ў сваёй дзейнасці кіравацца канстытуцыяй, законадаўствам, інструкцыямі, статутамі, якія яна распрацоўвае для сваёй працы. Я не знаю, зараз я давно не маю конкретных близких отношений, может там некие змены отбылися, але наколькі я памятаю, то применение зброї, силы при затриманні правопорушальников и так далее, они вельми обмежаваны. И ранее это было, коли злочинцу застигли на месте здарения, и он не выконывает законных потребований супрацовников милиции. Коли життю супрацовника погрожает опасность, и иншим шляхом оборонить себе он не может. Коли есть напад на державные будинки и так далее. Коли есть напад на інших громадян, и іншим шляхом их оборонить нема. И вот в основном и все. А остатнее применение физической силы не дозволялось. Але сегодня это робится, и ранее такие так само были выпадки, але их было значно меньше. Сегодня складана с гэтым вести барацьбу, тому что у сегодняшней Беларуси, як и ранее, отказывая не только той супрацовник милиции за свои деяния, який допустил превышение своих полномочий, некого сбил, покалечил и так далее, але отказывая за это и на его непосредственное керавництво. И нават вышэйшае кіраўніцтва за гэта адказвае, калі ёсць многа такіх выпадкаў. Таму яны зацікаўлены ў тым, каб гэтых выпадкаў, калі яны здарыліся, каб іх неяк згладзіць, каб адмыць гэтыя плямы, якія аказаліся на мундзіры. Людзі не кажуць, што канкрэтна там Іванов, Пятроў збілі журналіста такога і такога. Людзі кажуць, міліцыя збіла. Вагулам беруць усю. Тому яны абараняюцца, іх і пракуратура патрывлюе. Законна, незаконна, але гэта адбываецца.
Але ці ёсць тут элемент таго, што называюць кругавая парука альбо гонар мундзіру? Хіба гэта палітычна апраўдана для ўлады? Можа, ўладзе было б больш палітычна правільна пакараць тых канкрэтных некалькі міліцыянтаў, якія збівалі журналістаў у будынку суду? Можа, ад гэтага ўлада нават мела б больш дывідэндаў? Але чаму не заўсёды выбіраюць абарону людзей у форме?
Я згоден с постановкой вашего питания, але я хочу доказать, с одного боку, это керавництва не хочет носить плямы на мундире, якія зрабили их подначальные, а с другого боку, оно боится тому, что их могут покарать. і вызвалі з працы, зняць пасады і так далей. То есть за тыя дзеянні, якіх яны не ўтваралі. Гэта перайшло да нашых органаў ўнутраных справ з савецкіх часоў. Адказваеш не толькі за сябе, але і за тыя дзеянні, якія зрабілі твае падначальныя. Я лічу, што гэта не правільны падыход на сённяшні дзень, таму што кожны павінен адказваць за сябе. І зразумела, было б больш правільна, больш справядліва, як гэта робіцца, напрыклад, у Злучаных Штатах. Хто вінаваты, той і адказвае. Ніхто нікога не выгарожвае. А ў нас гэта ўсё накіравана на іншых, паказаць, што не, мы не вінаваты, вінаваты тыя, хто каго пабілі, хто сёння з'яўляецца пацярпелым. Гэта неправільна. І другое я хацеў бы адзначыць, што у цэлым органы ўнутраных справ, яны з'яўляюцца такімі ж органамі, як і іншыя органы ўлады ў нашай краіне. Калі не ў нас таталітарны рэжым, і ўсе падпарадкоўваюцца аднаму і самому верху, то гэта і распаўсюджваецца на міліцыю. Каго ўлада, то і прав.
Давайте поговорим про механизм вот, принятия людей у органов внутренних справ. Натурально, что все люди не идеальные, но але при вступлении, скажем так, на працу у этой органы, у милиции, існує довольно мощная система там, психологичных тестов, опытаний, где высветляется особа человека, где высветляются его здольности. При всем при этом она існує. Але чому? Ну, это не секреты, это здараются разные выпадки, трапляют прэсу, чаму міліцыю трапляюць все-таки людзі, ну, скажем, мякка, часам схільныя да гвалту, нецэнзурнага выражацца да некіх паводзінаў, якія просто грамадска недапушчальныя. Як гэтыя людзі застаюцца ў міліцыі там гадамі, дзесяцігоддзямі? Чаму яны застаюцца супрацоўнікамі ўнутраных справ, калі нібыта ёсць некая пераатэстацыя, ёсць такая сістэма, якая павінна працаваць?
Ёсць сістэма, і ўсё як быццам бы робіцца на самым вышэйшым узроўні. Але гэта сістэма, частка агульнай сістэмы, яна таксама дае збоі. А другая, на мой погляд, падстава, што працаваць, прыкладна, сёння ў міліцыі, гэта нелёгка. І там кожны дзень тебе могуць выводзіць з цярпення, кожны дзень могуць тебе нерваваць. І калі запаўняецца поўнасцю вот гэта ніша, человек может взрываться, человек все-таки звычайный человек, и он не вытримливает, значит, подобрали не того человека, кого треба. А другое я хотел бы зауважить, что я докладно не ведаю, а лишь чарги на працу в органы внутренних справ, в органы милиции нема, милиция недоукомплектованная.
А беруть, кто потрапится, кто сгодный пойти?
Так. Фактично, як мне тут рассказывали знакомые мінчане, не прагнуть ісці працаваць у міліцію. Не хочуть. Їх эта міліція не задовольняє, вона не приваблює їх. А беруть з вёски хлопців після армії, яким праці нема на місці у вёсці. Вони йдуть сюди, дають жильё, заробок, не самый ж великий заробок, так само. Дають їм повноможці, прави. Але морально гэта люди працаваць у міліції, тим більше в столиці, тим більше вести некі перемови, контакти з адукованими людьми, вони не встані.
І тут атрымліваецца такі наступны псіхалагічны феномен, бо яны ўсім абавязаны гэтай уладзе, якая ўзяла іх на працу. Яны былі нікім, а цяпер сталі пры уладзе і пры зброі. Не кожны гэта вытрымлівае.
Знаеш, калісь казалі, што самый великий человек у Советском Союзе – это вахтер, потому что он мая махчимость пускать и не пускать. И я згоден с вами, что эти люди пришли сюда. И они удячны этой системе, якая их приняла, отдела, обула, дала некий заробок. И они же разумеют, когда их отсюда выпрут, им снова идти нема куды. И они тримаются вот за это и лечат, что таким шляхом и они умацовывают правопорадок і умацовують систему, хоча на самій справі це все робиться наоборот.
А як, на вашу думку, можна оцініць тыя выпадкі, калі міліцыянты і лжэсведчаць у судах? Прыходзіць міліцыянт, які не бачыў падазрыванага, але кажа, што той нецэнзурна лаяўся ці супраціўляўся міліцыі. Чаму гэта адбываецца? Бо пры прыняцці на працу праваахоўныя органы першым жа чынам ідзе прававая адукацыя. Яны павінны ведаць, што нельга парушаць закон. Але чаму яны гэта робяць?
Так, па-першае, як я разумею, міліцыянеры у першую чаргу выконваюць приказы, указания своих непосредных начальников. Вот начальник сказал, это и закон, и конституция, и все, что хочешь. Никто из них над конституцию не читает. И не читал. И они боятся конституции. А вот приказы, ну, чему, например, эти родовые милиционеры, сержанты, уже светками вступают в судах, подписывают протоколы, что глухонемы лаемся, а без руки человек пляскал у ладони. Чему они это робят? Потому что им сказали, им приказали. Их непосредные керовники. И пойдешь в суд, будешь говорить то и то. И он идет, и он и робит. И он лечит, что он поступает правильно, потому что он выполняет приказания своего непосредственного начальства. Это загальная практика. Я об этом разважал и пришел до основы, что треба законодавчим шляхом абмежаваць магчымасці супрацоўнікаў праваахоўных органаў быць сведкамі у цэлым радзе абставін. Ну, не зусім абмежаваць, таму што яны грамадзяне, это немагчыма зрабіць. А у пэўных абставінах, калі яны затрымлівалі, калі яны былі, калі яны з'яўляюцца зацікаўленымі, яны не могуць быць сведкамі. І гэта трэба, аднак, законадаўчым узроўні трэба правесці. Тады адваліцца, адсыплецца цэлы шэраг вот гэтых падстаў. І яны будуць выглядаць у лепшым стане. І людзей незаконна будзе менш пакарана.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». Выслухалі меркаванне былога старшыні Верховнага Савету генерала міліцыі ў адстаўцы В'ячаслава Грыба. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.